Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Evo šta su priče dana. Donosimo reakcije na knjigu Tuzlanska kapija, režirana tragedija. Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji. Njegov sin imao je 3 godine.
Na knjigu treba odgovoriti knjigom. Da kapiju, Markale, Srebrenicu stavimo konačno u udžbenike u Bosni i Hercegovini i da mi pišemo takve knjige sa istinom.
Srbija će prema prijedlogu budžeta za 2020. na Kosovo potrošiti 6,5 miliona eura više nego ove godine. To komentarišu član Skupštinskog odbora za Kosovo Aleksandar Čotrić i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Kosovo je deo Republike Srbije i otuda potreba da se i tim dodatnim budžetskim sredstvima zadrži srpsko stanovništvo da živi na prostorima Kosova i Metohije.
To radi jednu podjelu, jednu socijalnu mobilizaciju tih ljudi da brane postojeće stanje i postojeću politiku.
Kako su takse Kosova na robu iz Srbije i BiH uticale na razvojni fond za 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova? Dragiša Miočić iz Instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj kaže.
Poslednjih godinu dana, ja mislim da je bilo vrlo malo sredstava koje se slilo u taj fond i to je svakako jedna od najnegativnijih efekata koji se desio uvođenjem taksi na robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Čućete i kako crkva u Crnoj Gori tretira transrodne osobe. Prije ovih priča slušate pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Kosova objavila je konačne rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora održanih 6. oktobra. Na prvom mjestu ostao je pokret Samoopredjeljenje sa 32 osvojena poslanička mandata, na drugom je Demokratski savez Kosova sa 29 mandata, a slijedi Demokratska partija Kosova sa 25 poslanika. Inače, predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji danas je dobio poziv za razgovor od Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu, gdje bi trebao da se pojavi 4. decembra. Istakao je da se ponosi epohom oslobodilačke vojske Kosova. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je da je tužilaštvo jedino nadležno da riješi slučaj stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića, te da to ne može da bude predmet političkih i drugih institucija. On je rekao da nakon ovog vremena porodica nema nikakve informacije što je, kako je kazao, nedopustivo. Također, Dodik je danas Ustavnom sudu BiH podnio i zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o zastavi BiH. Navodi da predsjedništvo BiH nikada nije potvrdilo ovaj zakon, te da je on samim tim neustavan. Radnicima u javnom sektoru bit će povećane plate od 5 do 20%, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković nakon sastanka sa predstavnicima Saveza sindikata RS-a u Banja Luci. Dodao je da je entitetska vlada utvrdila set zakona koji se odnose na povećanje plata. Američki zvaničnik Tomas Zarzecki stiže u posjetu Srbiji. On je direktor radne grupe Biroa za međunarodnu sigurnost i kontrolu naoružanja u State Departmentu i zadužen je za primjenu sankcija Rusiji za države koje krše te sankcije. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija nije prekršila sankcije koje su SAD uvele na kupovinu oružja iz Rusije, te da nema razloga za uvođenje sankcija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn istakao je da je perspektiva evropskih integracija za zemlje regiona jedina garancija za razvoj na Zapadnom Balkanu. Prema njegovim riječima, treba se učiniti sve kako bi se prevazišao vakum koji je stvoren nakon nedostatka odluke o otvaranju pristupnih pregovora između Europske unije i Sjeverne Makedonije i Albanije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je NATO u stanju moždane smrti. U izjavi za Economist obrazlažući to smanjenim američkim angažovanjem i ponašanjem Turske članice NATO-a. Ako režim Bašara al-Asada odluči da uzvrati Turskoj, da li ćemo se svi mi angažovati? To je pravo pitanje, rekao je Macron. Bivši vođa pobunjenika Demokratske Republike Kongo osuđen je na 30 godina zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Borci Odani Boskun Tangde izvršili su jezive pohulje nad civilima, rekli su u julu suci Međunarodnog kaznenog suda. Tangde, zvani Terminator, osuđen je po 18 tačaka optužnice. Vijetnamska policija izjavila je da su svih 39 osoba koje su pronađene mrtve u šleperu hladnjači u blizini Londona prošlog mjeseca građani Vijetnama. Žrtve dolaze iz 6 vijetnamskih provincija, dodaju iz policije. Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da iranske akcije pozivaju sve zemlje da odbace nuklearnu ucjenu i preduzmu ozbiljne korake kako bi povećali pritisak. Pompeo je ove izjave dao u četvrtak na dan kada je Iran počeo obogaćivati uranijum u nuklearnoj elektrani Fordov.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlasti i civilnog društva u BiH nisu iznenađeni objavom knjige Ilije Brankovića Tuzlanska kapija režirana tragedija, koju je podržalo Ministarstvo odbrane Srbije. Kažu da vlada Srbije kontinuirano negira zločine, te da su dosadašnje vlade u toj zemlji štitile osuđene za ratne zločine Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Priča Maje Nikolić.
Ja ne znam ni ko je taj čovjek, dakle nisam ni vidio knjigu, niti imam namjeru da čitam, jer istinu znam, dakle ne dira me jednostavno. Mi treba da odgovaramo na ovakve stvari mnogo pametnije, a to je da Kapiju, Markale, Srebrenicu stavimo konačno u udžbenike u Bosni i Hercegovini i da mi pišemo takve knjige sa istinom. Na knjigu treba odgovoriti knjigom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji, 25. svibnja 1995. godine od granate ispaljene Sozrena s položaja vojske Republike Srpske, kako je utvrdio sud Bosne i Hercegovine, Dino je izgubio sina Sandra, koji je imao 3 godine i on sam je ranjen.
To je potreba da se zataška ono što se stvarno desilo i to je potreba jednostavno da se pobjegne od izručenja Novaka Đukića, da se pobjegne od onih zakonskih stvari u kojima svi moramo da plivamo.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića 11. travnja 2014. godine na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, uz ostalo i zato što je naredio granatiranje Tuzlanske kapije 25. svibnja 1995. godine kada je ubijena 71 osoba. Đukić je početkom 2017. godine, kada mu se zdravstveno stanje navodno pogoršalo, primljen na Vojno-medicinsku akademiju, zbog čega je postupak pred Višim sudom u Beogradu više puta odgađan. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović kaže da vlada Srbije kontinuirano negira zločine, te da su dosadašnje vlade u toj zemlji štitile osuđene za ratne zločine, Radovana Karadžića i Ratka Mladića.
Tvrde da ništa nisu učestvovali, a vidite čime se bavi njihovo ministarstvo odbrane. Svojim besramnom knjigom.
Povodom objave knjige Ilije Brankovića Tuzlanska kapija režirana tragedija, u srijedu je priopćenjem za javnost reagirao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović. Citiram, Srbija i njene institucije ujedno šalju jasnu poruku da zvanično stoje iza sistematskog negiranja počinjenog zločina i zaštite presuđenih ratnih zločinaca, navodi se u priopćenju iz Džaferovićevog kabineta. Kako kaže urednik Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Deniš Đidić, ono što je posebno zabrinjavajuće u vezi kapije je negiranje zločina koji je utvrđen u procesu protiv Novaka Đukića.
Vidimo odbijanja Srbije da preuzme tu presudu i mi smo sada u situaciji već nekoliko godina da je Novak Đukić na slobodi u Srbiji. To je dakle nastavak te politike i to je ono što još više omalovažava žrtve i njihove patnje i onemogućava bilo kakvu diskusiju o pomirenju i utvrđenim činjenicama o ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Promocija ove knjige koja negira da je granatiranje centra Tuzle izvršila Vojska Republike Srpske naišla je na osudu kako Vijeća Evrope, tako i nevladinih organizacija u Srbiji. U Ministarstvu odbrane Srbije, koje je i organizovalo promociju, kažu da se svako drugačije viđenje rata u BiH smatra zločinom. Pripremio Dušan Komarčević.
Poruka je uvek ista, da ne može da se govori o zločinima koji su počinjeni tokom oružanog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije na bilo koji način, osim na način da se umanji i relativizuje uloga Srbije u tim sukobima i uopšte svako priznanje bilo kakvog počinjenog ratnog zločina tumači se kao napad na nas.
Ovim rečima Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo komentariše odluku Ministarstva odbrane da svoje prostorije ustupi za potrebe promocije knjige Tuzlanska kapija režirana tragedija, koju potpisuje general Ilija Branković. U knjizi se, kako je ranije medijima objasnio sam autor, prezentuje teorija da komandant Vojske Republike Srpske Novak Đukić nije odgovoran za zločin na Tuzlanskoj kapiji od 25. maja 1995. godine, kada je u granatiranju stradala 71 osoba osoba, a više od 180 ih je ranjeno. Takvi stavovi su u suprotnosti sa presudom Suda Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, kada je Novak Đukić osuđen na 20 godina zato što je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio granatiranje Tuzle, grada koji je u to vrijeme bio rezolucijom Ujedinjenih nacija proglašen zaštićenom zonom. Potez Ministarstva odbrane kritikovala je i komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je upozorila da je širenje neistina i dezinformacije u posleratnom kontekstu opasno i da potkopava napore ka pomirenju. Ministarstvo odbrane je povodom izjave komesarke Saveta Evrope saopštilo da se u Srbiji knjige ne zabranjuju, kao i da to ministarstvo izražava žaljenje što se Dunja Mijatović nije oglasila kada je oslobođen Naser Orić, ratni komandant armije BiH koji je bio optužen za zločine nad srpskim stanovništvom.
Umjesto da traga za istinom, Dunja Mijatović napada Ministarstvo odbrane zato što se u Domu vojske raspravljalo o knjizi koju nije izdalo Ministarstvo odbrane. Svaki pokušaj drugačijeg viđenja građanskog rata u Bosni i Hercegovini veliki je zločin ako dolazi od Srba.
Navodi se između ostalog u saopštenju uz napomenu da Ministarstvo odbrane na to neće pristati. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da nema ništa protiv preispitivanja događaja iz bliske prošlosti, ali je, dodaje on, pitanje da li Ministarstvo odbrane treba da se meša u tako nešto.
Kad su u pitanju kontroverze 90. godina, mislim da bolje se držati sa strane i da je bolje da se pokaže malo distance prema pravilnju promocije i ono što sad radi Ministarstvo odbrane štampanju knjiga koja su memoarska građa određenih ličnosti.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu od februara 2016. godine vodi se postupak za priznanje i izvršenje pravosnažne krivične presude Suda Bosne i Hercegovine protiv Novaka Đukića. Taj postupak, kako ocenjuju u Fondu za humanitarno pravo, traje već dugo. Jovana Kolarić podsjeća da je 2018. godine bila zakazana samo jedna sednica sudskog veća koja nije održana zbog Đukićevog bolničkog lečenja. U cilju prikupljanja dokaza za odbranu Novaka Đukića pred sudom u Beogradu 2014. godine je izvršena i rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji na vojnom poligonu u Nikincima kod Šapca.
Rezultati ovih ispitivanja u Nikincima predstavljeni već u domaćim medijima i dokumentarni film koji je snimljen o tome i zapravo se tom vrstom medijske kampanje i davanje prostora takvim opitima vrši pritisak zapravo na Viši sud kako bi odbio da potvrdi presudu kojom je Novak Đukić oglašen krivim.
Upozorava Jovana Kolarić. Dodajmo na kraju da smo u nekoliko poznatih beogradskih knjižara pokušali da dođemo do kontroverzne knjige Ilije Brankovića, ali je ni jedna od njih nema u svojoj distribuciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini sve je više penzionera stranačkih kadrova koji rade kao savjetnici. Zakoni ne spore angažovanje penzionera, ali analitičari kažu da se za dugogodišnje stranačke kadrove nakon penzionisanja uvijek nađe neko dobro plaćeno mjesto. Istovremeno na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje je najviše mladih. Gojko Veselinović ima detalje.
Nada Mladina ima 72 godine i poslanik je Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu parlamenta BiH. Ona kaže da ju je na ovu poziciju kandidovala stranka i postavljanje je prihvatila jer smatra da može još mnogo toga da ponudi. Ističe da generalno ne podržava zapošljavanje penzionisanih kadrova ako se tu radi samo o želji da se zadrže privilegije u politici.
Ne želim da odbijem ono što drugi traže od mene. Ja sam svoj posao pošteno završila u smislu moje profesije kao pedijatra, zaradila punu penziju. Sad sam angažovana u parlamentu, sad ne primam tu penziju, to je na moj zahtjev.
Mladina nije jedina koja je nakon penzije nastavila da radi. Primjera ima više u Bosni i Hercegovini. Ilija Stevančević, koji ima 82 godine i predsjednik je penzionerske demokratske stranke i bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nedavno je dobio posao savjetnika u Entitetskom ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Seka Kuzmanović, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nakon odlaska u penziju sa direktorske pozicije u javnom preduzeću Elektrokrajina, prije nekoliko mjeseci dobila je mjesto savjetnika U Ministarstvu financija Republike Srpske svoje postavljanje na mjesto savjetnika pomenuti nisu željeli komentarisati. Ovo su samo neki od primjera zapošljavanja penzionisanih kadrova na savjetničke pozicije u BiH na kojima je plata preko 1000 evra mjesečno. Ivana Korajlić, direktorica Transparency Internationala BiH, kaže da zakoni ne spore angažovanje penzionera na rad, ali ističe da se za dugogodišnje stranačke kadrove nakon penzionisanja uvijek nađe neko dobro plaćeno mjesto.
Kada izgube mandate u parlamentima ili budu smijenjeni sa ministarskih mjesta i slično, kasnije im se traži uhljebljenje kroz bilo kakve druge pozicije, najčešće kroz te savjetničke, za koje nisu potrebni ni javni konkursi praktično ni ništa, već se tu radi o direktnim političkim postavljenjima.
Dok za stranačke penzionere uvijek ima mjesta, na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, zaključno sa 30. septembrom 2019. bilo je preko 400.000 nezaposlenih lica, od toga je velika većina mladih. A prema podacima Svjetske banke iz 2017. godine, nezaposlenost mladih u BiH je 67,5%. Istovremeno, mladi se više napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Podaci ankete o radnoj snazi koju objavljuje Agencija za statistiku BiH i Unija za održivi povratak i integracije u BiH pokazuje da je od 2013. do 2019. godine zemlju napustilo 530.000 stanovnika. Aldin Alić iz Instituta za razvoj mladih Kult iz Sarajeva kaže da je žalosno da mladi ljudi odlaze iz zemlje tražeći bolji život, dok sa druge strane posao i dobro plaćene pozicije dobijaju oni koji naplaćuju svoje dugove i poznanstva iz političkog života.
Gubitak povjerenja u donosioce odluka, konstantno zvrtanje oružjem i prazna priča koja ne donosi promjene, obećanja koja se ponavljaju u posljednjih 10 do 15 godina su neki od razloga koji zapravo mlade ljude tjeraju iz ove zemlje.
Ilija Trninić, direktor Instituta za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile iz Banja Luke, kaže da je kultura dobijanja pozicija, benefita i privilegija kumovskog, rodbinskog, odnosno stranačkog tipa, odavno postala norma ponašanja u BiH društvu, te da zbog toga mladi ne mogu naći svoje mjesto ako nisu u tim sistemima, te zato i odlaze iz zemlje.
Kaže, i neka imam istu platu, neka imam isti standard života tamo negdje drugdje, ali barem će me neko poštovati i uvažavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srbija na Kosovo naredne godine planira da pošalje oko 89 miliona eura novca svojih građana. To pokazuje prijedlog zakona o budžetu. Za vladinu kancelariju za Kosovo planirano je oko 63,7 miliona eura, a najveći dio sredstava biće utrošen za podršku funkcionisanja ustanova i organizacija na teritoriji Kosova. Pripremila Iva Martinović.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo dobit će u 2020. oko 6,5 miliona evra više nego ove godine. Za člana Skupštinskog odbora za Kosovo iz vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Čotrića opravdano.
Po Ustavu Srbije, Kosovo je deo Republike Srbije i otuda potreba da se i tim dodatnim budžetskim sredstvima zadrži srpsko stanovništvo da živi na prostorima Kosova i Metohije, s obzirom na to da oni žive u veoma teškim uslovima, ne samo političkim, već i ekonomskim.
Od ukupne sume od oko 63,7 miliona evra kojem će raspolagati Kancelarija za Kosovo, oko 36,7 miliona biće usmereno na, citat, podršku funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta.
Problem je političke naravi što su i strukture budžeta. I kad dođete do stavke, na primjer, jačanje lokalnih administrativnih kapaciteta, vi vidite da je Srbija zapravo suspendovala taj deo Briselskog sporazuma koji se zove integracija lokalne uprave u kosovski sistem.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Jer paralelno sa onim opštinama koje bira se na izborima Kosova, vi imate i ove koje postavlja Beograd.
Na Kosovo i Srbija, prema obrazloženju predloga budžeta, broji 29. Ove opštinske strukture ili privremeni organi i 11 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova rade u sistemu Srbije i njihovo osoblje plaća Beograd. Privremeni organi rade paralelno sa kosovskim opštinama, a u nekim slučajevima osoblje radi i u jednoj i u drugoj opštini i prima duple plate.
Da, ima i takvih slučajeva. Treba verovatno proveriti u kakvim je slučajima reč na svakom konkretnom primjeru i za čije interese ti ljudi rade.
Kaže Aleksandar Čotrić.
Ja verujem da to samo da upravo način da ljudi ostanu na toj teritoriji gde, kažem, teško se živi, pa dobro dođe svaki prihod.
Ovakve argumente Dušan Janjić vidi kao krajnji apsurd jedne politike i kršenje Briselskog sporazuma. Iako je tokom dijaloga Kosova i Srbije dogovoreno gašenje svih preostalih institucija srpskih organa i njihova integracija u kosovske, to se desilo sa policijom i sudstvom, ali ne i sa lokalnom samoupravom.
Time u suštini Srbija puca sama sebi u noge i za zahtev za zajednicu srpskih opština, a drugo i za onaj argument da ona primenjuje Briselski sporazum.
Navodi Dušan Janjić. On ukazuje i na problem netransparentnosti, iako je Kancelarija za Kosovo dužna da Ministarstvo financija dostavlja kvartalne izveštaje. Aleksandar Čotrić poručuje...
Da mi redovno razmatramo izveštaje Kancelarije za Kosovo i Metohiju, barem dva puta godišnje o trošenju sredstava.
Na sajtu Kancelarije za Kosovo ne postoje ovi dokumenti, niti je Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga dobio odgovore na pitanja upućena Kancelariji. U predlogu budžeta se pak navodi da će se raspored i korišćenje novca vršiti po posebnom aktu koji vlada Srbije donosi naknadno.
Mnogi su u prethodnom periodu skupo naplaćivali svoj patriotizam i tome treba stati na put, a najbolji način jeste transparentnost. Dakle, da se jasno vidi svaka pozicija u budžetu, da se nejasno može prepoznati svaki trošak i namena tih sredstava koja su određena za Srbe na Kosovu i Metohiji.
Podlači Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija. Suma koja će otići na Kosovo ne završava se na vladinoj kancelariji za Kosovo. U predlogu zakona o budžetu za 2020. stavke koje se odnose na Kosovo mogu se pronaći u okviru budžeta različitih ministarstava, kabineta ministara, upravnih okruga, uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, te je potrebno mnogo sabiranja da bi se došlo do konačne cifre.
To rađa jednu podjelu, jednu socijalnu mobilizaciju tih ljudi da brane postojeće stanje i postojeću politiku.
Kaže Dušan Janjić. Za razliku od vladine kancelarije za Kosovo, koja će prema planu u 2020. raspolagati sa skoro 64 miliona evra, služba koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu zemlje dobila je 3,3 miliona za razvoj ovog najsiromašnijeg dela Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Takse koje je vlada Kosova prije godinu dana uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine smanjile su sredstva Razvojnog fonda za razvoj 4 sjeverne kosovske opštine sa srpskom većinom, kažu predstavnici civilnog društva na sjeveru Kosova. Prilog Maje Fićović.
Fond je osnovan kao rezultat Briselskog sporazuma o carinama iz 2013. godine i u njega se sliva novac od taksi sa graničnih prelaza 1 i 31 Jarinje i Brnjak na severu Kosova i namenjen je za razvoj 4 opštine na severu, Severna Mitrovica, Leposević, Zubin Potok i Zvečan. Do kraja 2018. vrednost ovog fonda dostigla je preko 15,5 miliona evra, od toga 11 miliona evra potrošeno na 30 različitih projekata, od kojih su neki u fazi implementacije, navodi se na zvaničnoj web stranici Evropske unije na Kosovu. Fond prema Evropskoj uniji favorizuje ulaganje u javne projekte koji mogu uticati na društveno-ekonomski razvoj u opštinama na severu. Predloženi projekti potrebno je da za cilj imaju poboljšanje života lokalnog stanovništva, moraju biti finansijski održivi, ekonomični, značajni i ekološki prihvatljivi. Dodela sredstava odnosi se na projekte izgradnje i održavanja javne infrastrukture, uključujući puteve, bolnice, vodosnabdevanje, sistem otpadnih voda i upravljanje otpadom. Fond također podržava projekte za preduzeća, žene, civilno društvo, promociju ljudskih prava, obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti i prevozu. Međutim, od novembra 2018. kada je vlada Kosova uvela takse od 100% na sav uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine, uvoz iz Srbije je minimalan. Predstavnici civilnog društva na severu Kosova kažu da se od uvođenja taksi količina uvezene robe značajno smanjila, a samim tim i prihodi za ovaj fond. Dragiša Mijačić iz Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da su uvođenjem taksi sredstva u fondu potpuno nestala i nema prikupljanja novih, a samim tim ni finansiranja novih projekata.
Poslednjih godinu dana, ja mislim da je bilo vrlo malo sredstava koje se slilo u taj fond i to je svakako jedna od najnegativnijih efekata koji se desio uvođenjem taksi na robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, jer samim tim je u fond za razvoj severa Kosova, četiri opština severa Kosova, izgubio svaki smisao.
Fondom upravlja upravni odbor koji broji 3 člana, specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu, ima mesto predsjednika, ministar financija Kosova prisustvuje u ime kosovskih vlasti i predstavnik srpske zajednice koji dolazi iz 4 opštine na severu. Prema informacijama sa zvanične web stranice Kancelarije Evropske unije na Kosovu, prihod od taksi sa 2 prelaza prenosi se na poseban račun u komercijalnoj banci u Prištini koji je odredila Evropska unija. Ljuljzim Rafuna, savjetnik odlazećeg ministra financija Bedrija Hamze, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je do sada iz fonda potrošeno više od 11 miliona evra ili 78% finansijskih sredstava za razne projekte. Kapitalni projekti odnose se na vodosnabdevanje, putnu infrastrukturu, izgradnju ili obnovu škola, sportskih centara koji pomažu u socijalizaciji mladih i slično, kaže Rafuna. Dragiša Mijačić navodi da su se iz ovog fonda koristila sredstva za izgradnju puteva, kupovinu opreme i izgradnju različitih javnih zgrada.
Nekoliko kojih projekti su se ticali upravo ekonomskog razvoja, više su se bavili razvoja komunalne infrastrukture, sportske infrastrukture ili kulturnih objekata od značaja za kulturu, obrazovanje i tako dalje.
Mijačić ističe da je u posljednje vrijeme smanjena i transparentnost procesa čak i kada su u pitanju izvještavanja koji projekti su podržani za finansiranje, a koji nisu, mada je to ranije bila praksa. Na osnovu izvještaja objavljenog na zvaničnoj web stranici EU, čiji podaci nisu noviji, opština Severna Mitrovica iz ovog fonda potrošila više od 3,4 miliona evra, zatim opština Zvečan 3 miliona evra, opština Zubin Potok više od 2,5 miliona evra i opština Leposević preko 2 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice i Prištine, Maja Fićević i Nadija Ahmeti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Krštenje trans momka Vuka Adžića, koji je o tom iskustvu govorio u intervju za Radio Slobodna Evropa, pokrenulo je pitanje odnosa crkve prema transrodnim osobama u Crnoj Gori. Da li je transrodnost prihvatljiva za crkvu i da li je Vukov primjer signal da svetilišta polako otvaraju vrata za pripadnike LGBT populacije, istraživao je Predrag Tomović.
U današnjem saopštenju za javnost Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se crkva decenijama upravlja tumačenjem patrijarha Pavla i da slučajevi poput Vukovog nisu nikakva novost niti predstavljaju modernizam i liberalizam. Stav patrijarha Pavla iz 1986. godine predviđa da osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile pol imaju sva prava na korištenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća, s tim što su obavezni da blagovremeno o tome obavijeste sveštenika i podnesu valjanu medicinsku dokumentaciju. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navode da slučajevi promjene pola zbog opravdanih i vrlo specifičnih medicinskih razloga predstavljaju potpuno drugačiju stvarnost od, kako navode, propagande i opravdanja istopolnih odnosa bezumne rodne ideologije, što je, kako navode, u Mitropoliji bez ikakve sumnje grijeh. Podsjetimo, trans momak Vukadžić kazao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je veoma zahvalan mitropolitu Amfilohiju za blagoslov koji je dobio i koji mu je omogućio da u novembru ove godine bude kršten u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli. On je čovjek koji ima razumijevanje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije godinama u javnim istupima saopštava izrazito negativne komentare i stavove o LGBT populaciji. Tako je u nekoliko navrata Amfilohije povorku ponosa nazivao paradom srama, a 2013. godine je u otvorenom pismu organizatorima parade ponosa u Podgorici poručio da se, citat, drvo koje ne daje ploda sijeće i u oganj baca, kraj citata. Zbog takvih stavova Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija lično, LGBT osobe koje su vjernici uglavnom izbjegavaju odlazak u crkvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro.
Ili izbjegavaju crkvu jer ne osjećaju da im je to bezbjedno okruženje za ispoljavanje tog svog identiteta, ili idu u crkvu, ali samo jednostavno ne govore nikome, niti na bilo koji način ispoljavaju biseksualnu orijentaciju ili rodni identitet, upravo iz razloga velikog mržnje sa kojim smo tokom prethodnih 10 godina najviše bili direktno izloženi od strane, u ovom slučaju konkretno Srpske pravoslavne crkve.
Kalezić primjećuje da crkva pravi razliku kada je tretman transrodnih osoba u pitanju u odnosu na druge pripadnike LGBT zajednice, odnosno da i dalje ne prihvata gejeve, lezbejke ili biseksualne osobe. Kako objašnjava filozof religije Miroslav Kevežđi, za razliku od transrodnosti, za crkvu će seksualna orijentacija koja nije heteroseksualna uvijek biti grijeh, a istopolni odnosi ili zajednica neprihvatljivi. Zbog patrijarhalnog društva i kulture koja muškarca uvijek stavlja u prvi plan, dok je žena manje vrijedna u očima zajednice, postavlja se i pitanje da li bi crkva reagovala identično da je blagoslov zatražila žena koja je bila muškarac. Filozof religije Miroslav Keveždi smatra da bez obzira na kulturu i tradicionalne obrasce u određenom društvu, crkva ni u jednoj varijanti ne bi trebalo da ima dvostruke aršine u odnosu na praksu koju je primijenila u slučaju transrodnog muškarca.
Dakle, morala bi sama po sebi da nastupa isto iz pozicije čiste moralne intuicije. Moguće je da bi kultura mačuistička, patriarhalna, drugačije reagovala, međutim, kažem, ako bi se to ipak promislilo s jedne dublje tačke, ne bi trebalo da bude postavljena ta razlika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kolika je moć policije i obavještajne službe u Srbiji. Sagovornici su bili dva advokata iz Beograda, Rodoljub Šabić i Božo Prelević. Bilo je riječi o tome ko kontroliše policiju i bezbjednosno informativnu agenciju i od koga one dobijaju naloge. Kako je kao najgori kriminalac uhapšen čovjek koji je progovorio o malverzacijama u Krušiku, u koje je po njegovim tvrdnjama umješan i otac ministra policije. Da li je to poruka svim uzbunjivačima šta ih čeka ako se usude da otkriju afere visokih funkcionera? Da li se po gradovima u Srbiji postavljaju kamere za nadzor ne samo da bi se lakše otkrivali kriminalci, nego da bi se i špionirali građani? Zašto snimak teške saobraćajne nesreće u koju je bio umješan visoki funkcioner Srpske napredne stranke ne može da dobije tužilaštvo, a može predsjednik države? Da li režimski tabloidi dobijaju podatke o kritičarima režima od policije i obavještajne službe? Da li je komunalna policija partijska vojska Srpske napredne stranke? Da li bi sadašnje rukovodstvo Srbije, ukoliko bude ozbiljno ugroženo, pribjeglo nasilju da bi sačuvalo vlast? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija postaje policijska država. Naši sagovornici su Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i advokat Božo Prelević, koji je nakon 5. oktobra bio ministar policije u prelaznoj vladi. Gospodine Šabiću, kolika je moć policije i obaveštajne službe, to jest bezbednosno-informativne agencije, danas u Srbiji?
Bez sumnje velika, nije to lako absolvirati u par reči, ali bez sumnje velika, i ne samo što je velika, nego što po mom dubokom uvjerenju ta moć funkcioniše na način koji nije onaj kakav je predviđen Ustavom i zakonima Srbije. U svakom slučaju ogromne.
Gospodine Preleviću, kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da je nedovoljna moć policije u profesionalnom i stručnom smislu, obzirom na količinu kriminala u kome se Srbija davi, sa jedne strane. Sa druge strane, da u onim segmentima gdje ta moć jeste velika, to je ona moć koja predstavlja moć upotrebe policije ili zloupotrebe policije od političkih aktera.
Ja ne mislim da je tih nekoliko desetina hiljada policija koje mi imamo nedovoljno da se relativno energično suprotstavi kriminalu. Dakle, intenzitet njihove aktivnosti i ciljevi na koje su oni usmjereni zavisi od onih koji njima upravljaju. Pa kako trenutno stoje stvari, gotovo niko. Naravno, vi imate mehanizme koje, eto, možemo i pod navodnicima funkcionišu, gdje se gotovo kao ritualno vrši nekakva kontrola, dakle vi ćete u parlamentu imati sednicu odbora gdje će biti razmatrani izveštaji bezbednosnih struktura i MUP-a i ovi drugi bezbednosnih službi, ali to je gotovo ritualno. Dakle, vi imate situaciju da vam se na čelu tih struktura koje pominjemo nalaze ljudi koji su eminentni partijski funkcioneri. I imate situaciju da bi aktivnosti istih ljudi trebalo da kontrolišu funkcioneri nešto nižeg partijskog ranga koji sede u parlamentu. I to je naravno ne gluma, nego šmira, ali u osnovi prave kontrole nema.
Gospodine Preleviću, po vašem mišljenju, ko kontroliše policiju i obaveštajnu službu u smislu kojim izdaje naloge?
Vi faktički imate danas stanje baš po meri vladajuće stranke. Vladajuća stranka baš ovo hoće i baš je ovo dobila. Možemo reći da deo policije radi svoj posao veoma profesionalno, veoma se trudi da radi po zakonu, da deo policije kontroliše politika, svakako, i moramo reći da deo policije ima nedozvoljene veze sa kriminalom i iz tih veza sa kriminalom ne bih sa sigurnošću mogao da vam kažem da ne postoje i konekcije i kontrole od strane finansijsko-kriminalnih centara, jer vidi se kako se određene istrage rade, vidi se kako određenih istraga nema, vidi se kako nije moguće da tužilac dobije određene podatke od policije u određenim slučajevima. Ja mislim da je dosta interesantan slučaj smrti Stanke Gligorijević na naplatnoj stanici u Doljevcu, gdje tužilac u 30 navrata od policije traži snimke. Policija je snimke dostavila predsjedniku političke stranke. On javno izjavljuje da je on gledao i kaže ko je kriv i ko nije kriv i da neće da pokaže te snimke tužiocu. Takvih slučajeva ima još i sve u svemu iz toga se da zaključiti da vladavina zakona gubi bitku u odnosu na vladavinu političke oligarhije.
Kad ste rekli dostavio predsjedniku političke stranke, mislite na predsjednika vladajuće stranke, gospodina Vučića?
Da, i on je to za razliku od bilo kog predsjednika evropske zemlje javno i rekao. On je javno rekao, gledao sam snimak, Babiću nisi kriv, to ne bi rekao ni jedan predsjednik danas u Evropi.
Gospodine Sabiću, čini se da je u aferi Krušik ministar policije najjasnije pokazao koliko ima moć. Policija je uhapsila čovjeka koji je tvrdio da je otac ministra policije umešan u malverzacije u Krušiku. Ranije se vlast trudila da zataška slične afere visokih funkcionera, a sada se prešlo na hapšenje ljudi koji na njih javno ukazuju. Je li to neki novi moment?
Čovjek je nekako ukazao na nešto što je video kao ozbiljan problem, nešto što po opštim kriterijima, ako je tačno, jeste problem i u čemu je vidio štetu za društvo i za preduzeće u kome radi i to objavio. I sad vidite, kreće ta akcija hapšenja kao da je u pitanju narkobos velikog formata, to je izvedeno na način koji je potpuno neprimeren, konkretno slučaj, to je čovjek koji nikad nije osuđivan, nikad nije imao problema sa zakonom. On bi vjerojatno došao na prvi poziv u policiju. Dakle, hapšenje je izvedeno na spektakularan način i znate šta, imao sam sticom okolnosti komunikaciju s Vladom Gajićem, koji je sada branilac okrivljenog Obradovića. Advokat je otišao, branilac je otišao da preda punomoć, izvrši uvid u spise. U spisima nema ničega, nema dovoljno dokaza za samo pokretanje postupka. Dakle, pravosuđe vodi postupak na reč policije i određuje pritvor.
Gospodine Preleviću, može li se reći da je hapšenje Aleksandra Obradovića, koji je javno progovorio o malverzacijama u Krušiku, u koje je po njegovim tvrdnjama umešan i otac ministra policije, poruka svima onima koji se usude da ukažu na afere visokih funkcionera? A ta poruka je jasna, bit ćete uhapšeni.
Ja mislim da je upravo to ta poruka. I ja mislim da je slična poruka bila ranije upućena i medijima, da se ovdje istina mora zatamniti.
Gospodine Sabiću, pojačava li policija nadzor nad građanima? Vidimo da se postavljaju kamere u velikim gradovima. Objašnjenje je da se to radi da bi se povećala bezbednost građana i lakše uhvatili kriminalci. A da li se na taj način špioniraju građani?
Te ambicije policije da na različite načine korištenje modernih tehnologija poput video nadzora i slično pojačavaju mere nadzora su evidentne. Ne tako davno pojavio se ministar unutrašnjih poslova da televiziji najavi instaliranje velikog broja kamera za video nadzor, ne bilo kakvih kamera. To su kamere iz posljednje generacije, kamere koje uz odgovarajuću softversku podršku postavite takozvane inteligentne, pametne kamere. One dakle omogućavaju identifikaciju, automatsku identifikaciju i ako taj video nadzor, tako da sad govorimo samo hipotetički, ali to nije ništa nerealno, ako taj video nadzor ne koristi za to da bi tragala za kriminalcima, nego da bi, na primjer, pratila političke oponente ili demonstrante ili pripadnike opozicije, onda to svakako jeste vrlo efikasna mera za praćenje koje također nije dozvoljeno. Za policiju postoje limiti ustavom utvrđeni. Ja sam dobro zapamtio rečenicu, dakle kad su počeli s tom akcijom, rečenica je bila pokrićemo svaku ulicu, svaki prolaz, svaki ulaz. Da reč je o ozbiljnim ambicijama da se širi nadzor od građana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija postaje policijska država. Sagovornici su dva advokata, Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ove nadzorne kamere mogu zloupotrebiti i u političke svrhe?
Danas se uvodi pojam elektronska policijska država. Sa ovakvim kompjuterskim i softverskim mogućnostima, ja mislim da vama oni doušnici u pravom smislu te reči više neće trebati, jer ćete vi moći da napravite režiju čega god vam bude bilo potrebno i da na taj način ucenjujete druge ljude. Dakle, ja mislim da novim IT rešenjima, softverskim rešenjima, nekontrolisana policija dolazi do potpuno nekontrolisane moći i to u stvari je potpuno jasno ko bi tu moć mogao da koristi i ko je taj koji koristi tu vrstu moći policije. Međutim, ovdje u Srbiji čini mi se da se postavlja jedno predpitanje. Šta raditi kad većina građana ne prepoznaje nezavisne institucije i slobodu medija i vladavinu prava kao svoje opšte dobro? Šta raditi ako većina ljudi voli vođu i ne vidi značaj nekog Šabića, nekog ombudsmana, nekog REM-a ili nekog poverenika za ravnopravnost polova ili ne vidi uopšte značaj nezavisnosti pravosuđa? Odlaskom velikog broja pametnih, Srbija polako menja i strukturu obrazovanih ljudi koji ovdje ostaju, a koji su pak s druge strane u onom, da kažem, radnom dobu kada su najproduktivniji. Meni se nameće to kao problem. Znate, jednom broju ljudi kada vi u Srbiji kažete ovo postaje ili ima šanse da postane policijska država, oni će da vam tapšu jer misli da je policijska država ono što njih štiti od kriminala. Dakle, mi sa ovim odsustvom dijaloga, ne samo da je ovdje pitanje policije, mi nemamo parlament, ovdje ne postoji parlament jer to što se odvija u zgradi bivšeg parlamenta, to nije parlament, to nije skupština. Kad pogledate ustave i zakone, vi vidite da oni ne rade ono što je njihova dužnost. Vi vidite da to služi omalovažavanju, diskriminisanju, diskvalifikaciji, napadima. Vi to vidite svakodnevno. Vi vidite da je to mjesto gdje se kleveću uvaženi profesori, uvažene sudije. Srbija je sada došla u tu vrstu problema. Čini mi se da je u istom problemu bila samo na neki drugi način, drugačiji način krajem 90-ih i skoro cele 90-te do 5. oktobra i mi danas ulazimo u isti taj problem, a razlika je u tome što današnjeg vođu podržava Zapad, a protiv onog vođe na ovaj ili na onaj način je ipak Zapad bio protiv.
Gospodine Šabiću, u većim gradovima u Srbiji uvedena je takozvana komunalna policija koja bi prema zvaničnim informacijama trebalo da pomaže građanima i da se brine o redu u gradu, odnosno u gradovima. Neki međutim smatraju da je to partijska vojska Srpske napredne stranke. Kako je vaše mišljenje?
Naravno da je strah od toga da je zapravo formiranje takve jedne strukture u stvari formiranje pretorijanske garde partijske. I to je, kako bih vam rekao, samo jedan od niza simptoma koji potvrđuje ono što im smo počeli. Dakle, vi imate, evo, da ne bude da je ovo stvar emocija, dakle, ili stvar nekakvih individualnih percepcija. Ove ocjene koje kolega Prelević ja iznosimo, dakle, o odnosu vlasti prema tim bezbednostnim strukturama. Vi ste nedavno imali, recimo, rebalans budžeta Srbije, druga stavka po veličini, odmah iza jednog najvećeg iznosa koji je vezan za kapitalno ulaganje autoputeve, druga stavka su dodatna sredstva za ovaj sektor bezbednosti. Kapitalno ulaganje, dakle, u bezbednost. I sad pogledajte, vi dakle imate situaciju u kojoj 20% rebalansa ide u tu svrhu. To je 10 milijardi ili stotinjak miliona evra. Ali da bi bilo jasno kako to izgleda u odnosu na okruženje, to je otprilike, znači, približno ukupna izdvajanja za taj sektor kod nas su se približila 1%. Dakle, otprilike 1% BDP-a. Ali vidite, u zemljama okruženja, u zemljama centralne i istočne Europe, to je 0,3%. Prosječno izdvajanje 0,3%. Dakle, mi smo se digli na nivo koji je 3 puta veći. I to ne samo ove godine, nego i 2 prethodne. Pa naš fiskalni savjet, dakle, organ vlasti, formiran u Tusmuru, je upozorio vladu i rekao da su oni posle 2 zadnje godine značajnog uvećanja tih izdvajanja očekivali smanjenja, a ne takav rebalans. Dakle, definitivno i ta komunalna policija i izdvajanje na ovim različitim sektorima govore o tome da se ta struktura jača u jednom društvu koje je relativno siromašno na uštrb nekakvih potreba koje ja mislim da mnogi građani prepoznaju kao preče.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ova komunalna policija može pretvoriti u partijsku vojsku, ako nije već sada to delimično?
Komunalnu policiju je u Beograd prvobitno uvela Demokratska stranka za vreme Dragana Đilasa. Ja sam bio jako protiv toga, jer niko nije umeo da mi objasni šta to može komunalna policija, a ne može obična policija. Dakle, meni nikad nije bilo jasno zašto je neophodno da imate još jedan centar, još jednu policiju, pored već postojeće, osim ako nećete da je zloupotrebljavate. Čini mi se da je Đilasovu ideju jako dobro prihvatio SNS, višestruko povećao broj tih ljudi, ali i nadležnost, ali ono što na terenu možete da vidite, to je da je to jedno postupanje koje često prevazilazi njihove nadležnosti, čini mi se čak i neprofesionalno, čini mi se vrlo često primena neprimerene sile, a sa druge strane, vidjet ćete u Beogradu da oni vrlo često ne znaju šta bi oni to mogli da rade, šta je njihova nadležnost vezano za saobraćenu policiju, jer te nadležnosti nisu dobro utvrđene. S druge strane, šta je baza prijema tih ljudi, kako se oni biraju i kako se primaju, vi u stvari vidite da se oni primaju po nekakvom stranačkom kriterijumu, kao i da se čelnici te policije primaju po stranačkom kriterijumu, i to vidite i po načinu reagovanja. Kad ih novinari nešto pitaju, vidite zaštitnički odnos u odnosu na jednu političku opciju. Ovo nije potez u dobrom pravcu i verovatno će neko posle SNS-a da napravi, ne znam, verovatno će polovinu tih ljudi da otpusti pa da onda gleda da zaposli svoje i tako dalje. Dakle, to je nešto sa čime se Srbija nije usrećila.
Gospodine Šabiću, hteli ste nešto da dodate?
Evo da se malo našalimo. Pazite, dobili smo zadnjim izmjenama zakona mogućnost da komunalna policija radi i u civilu. Sad pazite, ja sam se stvarno našalio, mislim, to je li sljedeća faza da imamo oklopne jedinice komunalne policije. Zašto bi oni radili civilu? To je potpuno neprimereno. Ni policijske formacije ne rade bez uniforme. A drugo, znate, oko regrutovanja, to je realnost bez sumnje opasna. Pa izmenama zakona obija. Ja sam svoje vremeno zatražio ocjenu ustavnosti tog zakona, ali to se još kačka u Ustavnom sudu. Mi smo omogućili da se ubija, ljudi primaju bez konkursa po ovlašćenju direktora. A za direktora, iako izričita odredba u zakonu stoji da pripadnik bije, ne smije biti član političke stranke, doveden je član rukovodstva vladajuće političke stranke. Prema tome, nema tu nikakve iluzije. Zaista je proces otvoren i realna je opasnost da se bezbednosne strukture pretvaraju u partijske pretorijanske garde.
Gospodine Šabiću, da li su tabloidi
deo represivnog aparata, da li oni dobijaju podatke od bezbednosno-informativne agencije i policije?
Naravno, kako da ne. Ja sam u jednom slučaju bio izložen brutalno kampanji i čak kampanja je pobrila takve razmere da su novinarska udruženja reagovala i tražila i od predsjednika Republike i od tužioca da reaguje, jer je na jednom sajtu jednog od TW bila praktično u komentarima otvorena maltene mala anketa o tome da li mi treba pucati u glavu ili ne, pa se to glasalo i slično. A o čemu se radilo? U jednoj potpuno bizarnoj, glupoj situaciji u kojoj neko mislio je li da paradira u vreme fudbalskog prvenstva, dva fudbalera švajcarske reprezentacije koja su poreklom iz Srbije, koja su rođeni u Srbiji i tako dalje, a etnički su Albanci, njih je neko pomislio kompromitovati ili već ne znam šta je želeo da uradi, i u oči utakmice, dakle u novinama na naslovnoj strani tabloida, pojavili su se njihovi dokumenti, njihovi dakle identifikacioni dokumenti, dva dokumenta izdata od strane matične ureda koja po zakonima Srbije može da dobije neko samo lično, samo na lični zahtev, koji dakle ne može dobiti niko drugi. Za 24 sata neko je dobio i objavio novinama. I nakon istrage koju sam ja sproveo, utvrdilo se da je MUP pribavio te podatke od matičara i da su završili u tabloidu. Posredstvom, opet, Bože moj, zamislite kancelarije za Kosovo. Nakon toga sam ja naravno oglašen za šiptarskog poverenika, ali ponavljam, u tom slučaju su prekršena četiri zakona i počinjeno jedno krivično djelo, ali ne sjećam se da i pored formalne krivične prijave koje sam naravno podneo, da je mu preduzeo bilo šta s tim u vezi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija postaje policijska država. Sagovornici su dva advokata, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Preleviću, bilo je sumnji da su snimci nadzornih kamera koje su postavljene u Beogradu završavale u tabloidima kada je trebalo diskredovati nekog kritičara režima.
Apsolutno, apsolutno. Samo da vam kažem, nisu bile samo neophodne snimke kamera. Vi trenutno imate čerečenje jedne sjajne profesorke ekonomskog fakulteta Dane Popović. Ona je kritičar svih vlasti tako što ona kritikuje mere ekonomske politike objašnjavajući gdje će one dovesti. Ja još nisam pročitao stav Dane Popović koji se na kraju nije ispostavio kao tačan. Čini mi se da bi jako mnogo zemalja bilo srećno da ima takvog ozbiljnog ekonomskog eksperta. Danas ona se razvlači po tabloidima za račun politike. Dakle, ukoliko bude trebalo, onda će oni dostaviti neki snima kamera. Ali snima kamera nije neophodan. Ovo je ipak zemlja gdje je ministar zdravlja, ima nadimak doktor smrt. A mislim i da mnogi urednici medija imaju naziv doktor smrt. Tako da ovdje nije neophodno imati kameru da biste nekoga ubili. Govorim simbolično, u prenosnom smislu, ali kad god je ovdje neko stradao, kamere nisu radile. Da li je to Željko Rožnjatović Arkan, da li je to Zoran Đinđić, da li su to neki drugi momenti koji su bili esencijalno važni, vi nikada niste imali te snimke, zato što u stvari policija pokupi snimke i onda za račun političke opcije odlučuje prvo da li će da naprave duplikate pa da ucenjuju, a s druge strane da li će to dati, neće dati, kome će dati. To sve na neki način odslikava jednu stvarnost Srbije sa stanjem nezavisnih institucija. Niste skoro mogli da pročitate da je za neku zemlju Evropska komisija napisala da se radi o kleptokratskom sistemu. Dakle, cilj svega ovoga nije hapšenje Aleksandra Obradovića. Ovdje je cilj u stvari zaštititi profit. I sve što se ovdje radi u posljednjih 7 godina je u stvari u cilju uvećavanja profita. To je jedini cilj koji je ovdje zacrtan. U tom smislu su uz policiju dobro došli i navijači, smena državnog sekretara Dijane Hrkalović dolazi nakon odlaska ministra Stefanovića u Ameriku, gdje njega upoznaju sa njenim dometima, sa njenim veštinama, kontaktima i tako dalje. To nije prvi put da se Srbiji dešava. Prvi put je bilo to isto kada je bio gospodin Lazarević tamo i vezano za jednu aferu narkobosa čije suđenje još traje. Sad ste došli u situaciju da vas polja, DEA, FBI obaveštava gde ste vi i koliko se vi pravite blesavi u svemu tome. Tako da kada je cilj profit i cilj nola, onda ja mislim da tu nema prepreka. Ja mislim da će se svim sredstvima gaziti sve što ugrožava ovu vlast. Čini mi se da su vrlo često tabloidi artiljerijska priprema na egzekuciju, kao u slučaju Ćuruvije, kao u slučaju Đinđića, kao u slučaju Stambolića i mnogim drugim slučajevima, Olivera Ivanovića. Sve su to neke afere koje bi neki uzbunjivač možda rekao da ima kome i da ne bi završio kao Aleksandar Obradović.
Gospodine Šabiću, vlast se sada osjeća dosta sigurno. Mislite li da će, ako bude ozbiljno ugrožena, krenuti sa nasiljem?
Nisam baš uveren da se osjećaju tako sigurni. Ta priča o jednoj kontinuiranoj, užasno prljavoj kampanji. Dovoljno da i posumnjaju da niste dovoljno lojalni i da akcija krene protiv vas, i to je zaista poprimilo razmere koje su ne shvatili. Ali znate, neke reakcije ipak pokazuju da to baš nije takav osjećaj sigurnosti. Ta spektakularna akcija u kojoj je uopšten uzbunjivač u Krušiku, za koju smo se složili, jeli da je nekakva poruka, govori ipak o tome da se poruka mora poslati. Čini se da se pojavljaju i neki drugi uzbunjivači. Mene ovih dana bukvalno nasmejala krivična prijava za pokušaj ubistva koji je naš već fabulozni zamenik gradonačelnika Beograda podneo protiv ovih lidera opozicije. To je bukvalno sa stanovišta elementarnog poznavanja prava, to je tragikomično, ali to je podneto. I s tim u vezi vi ste imali situaciju da je šef države nam je ili saopštio da je policija tragala za licima koje su spalila knjigu gospodina zamenika gradonačelnika. I sad pazite, jel nema policija preča posla, a druga policija to sme da radi. Samo pod pretpostavkom da je neko gospodinu Vesiću ukrao knjigu, pa je zapalio, to bi bilo krivično djelo, ali čak i onda bi se po zakonima ove zemlje gonilo po privatnoj tužbi. Dakle, on bi eventualno mogao da tuži te spajitelji. Šta tu traži policija ili, ne daj Bože, BIA, ili već jer nam nije ni saopšteno koje su sve strukture tu angažovane, to tek treba da vidimo. Ali ponovo vam kažem, to baš ne govori o divornosti.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da će država, ako bude ozbiljnije ugrožena, krenuti i sa nasiljem?
Ja mislim da su oni u suštini samo za profit i da njima može pasti svašta na pamet. Ja mislim kod ljudi kojima je samo profit na pameti, ljudi su računovodstvena stavka, postavit će se pitanje samo koliko košta uklanjanje ovog ili onog. Ja nisam ubeđen u nevinost vezano za Olivera Ivanovića, kažem, nisam ubeđen u nevinost kod Beograda na vodi i kod mnogih drugih velikih poduhvata, i kogod se tu bude na neki način usprotivio, bojim se da se ovo što se dešava Dani Popoviću ili pre toga Saši Jankoviću i Rođi Šabiću, povremeno i meni i mnogim drugima, da su to sve dečije igre, šta će njima pasti na pamet. I podsjetit ću vas, iz Miloševićevog iskustva, iz Miloševićevog vremena, vrlo često nekakvi mali aparčici, čuvajući svoje zabrane, rešavaju da se dodvore velikom vođi tako što će ukloniti ovog ili onog, ili napraviti ovu ili onu svinjariju i otići da dobiju bombonu. Bojim se naravno i takvih koji će pod formom čuvanja velikog vođe čuvati svoje monopole i svoje interese i svoje profite. I kad vi pogledate, ako štrajkuju oni koji ne plaćaju porez, oni će u vidu taksista dobiti još i subvencije, samo ako ih ima dovoljno. Ako se navijači pobune, onda će klubovi dobiti pare. Samo ćutite, mi ćemo to da plaćamo iz usta ovih što se ne bune, i vi vidite u stvari da u tome nema odluke organa koji su po zakonu nadležni da tako nešto rade, a da se to, da kažem procentualno, barem 25% građana Srbije neobično dopada. To da tapšu za sendvič, to je ono gde se mi danas nalazimo, nažalost.
I u zaključku, na kraju, ja bih se vratio ovom pitanju iz naslova emisije. Ukratko, gospodine Šabiću, postaje li Srbija policijska država?
Kad me pitate da li država postaje policijska, da, neko na svaki način pokušava da štiti te svoje interese, pa pored ostalog izgradnjog jednog poslušnog aparata sile.
Vaše mišljenje, gospodine Preleviću?
Ja, pravo da vam kažem, ne bih mogao sa sigurnošću da vam kažem da postaje, jer ja mislim da su građani Srbije zamorčići jednog većeg zla koje se uglavnom valja putem medija i da oni ispiranjem uma se dovode u situaciju da su oni sopstveno zlo i sopstvenog dželata izabrali.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili advokat Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.